Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, қымбатты парсы тіліне қызығатын тыңдармандар. Бізбен бірге болғандарыңызға қуаныштымыз. Бүгін Мұхаммадтың не істейтін білесіздер ме? Ол өзімен бірге оқитын Хамидпен Техранның оңтүстігінде орналасқан ескі Техран базарына барады. Ол бір зат сатып алғаннан көрі, адамдармен сөйлесіп, базардың дүкендерін көруді ұнатады. Ең бастысы, сабақтың жаңа сөздермен таныс боласыздар. Бұл сөздерді жазып алсаңыздар да болады, сонда естеріңізде жақсы сақталып қалады.
Базар.
Базар.
Ин.
Бұл.
Қадими.
Ескі.
Сисәт.
300.
Сал.
Жыл.
Қабл.
Бұрын.
اینجا
مونده
بازار تهران
تهران بازاره
چه جالب
قنده قزق
اسمش
اتاوه
مردم
ادمدار
میگویند
ایتاده
بازار بزرگ
الکین بازار
خیلی
اوتی
هست
بار
فروشگاه
دکین
همه چی؟
بارلغ زد.
خوب.
شخص.
ارزان.
ارزان.
راه رو.
دلز.
باریک.
تار.
سقف.
توبیه.
بلند.
زن.
برایم.
مغن.
جالب است.
قزق.
من فکر می کنم.
من اویلایمن.
همیشه.
اونیمه.
شلوغ.
Шулы, яғни халық көп.
Шәһәрха.
Қалалар.
Шәһәр.
Қала.
Дигер.
Басқа.
Базар қадими.
Ескі базар.
Онха даранд.
Оларда бар.
Хәме.
Бәрі.
Хәме шәһәрха.
Барлық қалалар. Енді Мұхаммад пен Хамидтің әңгімесіне назар аударыңыздар.
Хамид. فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است.
خمید، بول بازار اوتی کنی دی ویلایمن.
بله، این محل قدیمی است. از 300 سال قبل اینجا بازار اصلی تهران بوده است.
یا، بول اودان کنی. 300 жылдан бері бұл жер Техран базары деп аталады.
چه جالب. اسمش چیست؟
قندای қызық. Аты не؟
مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند.
آدمدار بونه اولکین بازار دی باتاید.
خیلی فروشگاه در این بازار هست.
بول بازارده دوکیندر اوتی کوب.
بله، اینجا همه چی هست. خوب و ارزان.
یا، بول جرده بره بر. جخصه اره ارزان.
اما راه روی بازار باریک است.
بірақ базардың дәлізі тар екен.
Бәле, راهرو باریک و سقف خیلی بلند است.
یا, дәлізі тар, ал төбелері биік.
آره, اینجا همه چیز برایم جالب است.
یا, бұл жердегі барлық зат мен үшін қызық. Енді екеуара әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
حمید فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است.
بله، این محل قدیمی است. از 300 سال قبل اینجا بازار اصلی تهران بوده است.
چه جالب. اسمش چیست؟
مردم به اینجا بازار بزرگ می گویند.
خیلی فروشگاه در این بازار هست.
بله، اینجا همه چی هست. خوب و ارزان.
اما راهروی بازار باریک است.
بله، راهرو باریک و سخت، خیلی بلند است.
آره، اینجا همه چیز برایم جالب است.
محمد بازاردағы адамдардың бет-әлпетіне қарайды. Базар өте шулы және адамдар әрі-бері сапырылысып, зат сатып алып жүр. Бір дәлізде киім сататын дүкендер, басқа жерде алтын, келесі дәлізде кілемдер сатылады. Қысқаша айтқанда, көңіліңіз қалаған заттың бәрін осы базардан табасыз. Мухаммад пен Хамидтің өзара әңгімесінің жалғасына назар аударыңыздар.
اینجا همیشه شلوغ است.
Бұнда адам үнемі осындай көп пе?
Бәле, اینجا همیشه شلوغ است.
یا, бұнда әрқашан адам көп.
Шәһәрләр дигәр һәм базары кадими дарәнд.
Басқа қалаларда да ескі базарлар бар ма?
بله، همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند.
یا، ایران‌ның бүкіл қалаларында ескі базарлар бар. Енді әңгімені тағы да бір рет аудармасыз тыңдаңыздар.
اینجا همیشه شلوغ است.
بله، اینجا همیشه شلوغ است.
شهرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند؟
بله، همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند.
Құрметті достар, бағдарламамыздың бүгінгі бөлімі өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше дейін, сау-саламатта болыңыздар.